що є пробки в місті, трошки наші колеги затримуються. Я думаю, що трошки пізніше приєднається міністр охорони здоров'я, хоча першого заступника я вже тут бачу. А з Мінфіну я так теж подзвонили, що затримуються, але я пропоную, починаємо організаційні питання, так, а вже колеги, коли доєднаються, почнемо вже працювати. Шановні колеги, шановні запрошені, дозвольте розпочати нашу роботу з приємного. На минулому тижні у нашого колеги, народного депутата, першого заступника голови комітету Валерія Дубіля, був день народження. Пане Валерію, дозвольте від імені комітету привітати вас, шановний Валерію Олександровичу, та побажати насамперед міцного здоров'я та невичерпної енергії задля реалізації усіх намічених нами планів щодо трансформації вітчизняної системи охорони здоров'я до поліпшення життя і здоров'я наших громадян. І здоров'я нашого. Дякую, шановні колеги. Далі переходимо до роботи. Прошу секретаря порахувати присутність народних депутатів в залі, членів комітету, звісно.
12 членів комітету.
Кворум є.
Так.
Шановні колеги, нагадаю вам, що попереднє засідання ми не закрили, тому спочатку оголошую про закриття засідання комітету, яке проводилось 17 вересня. Нема заперечень? Закриваємо. Прошу секретаря внести, що ми закрили комітет від 17 вересня. І розпочинаємо поточне засідання. Відповідно до закону України про комітети Верховної Ради України, інформую усіх присутніх, що на засіданні ведеться звукозапис та відеозйомка. Шановні запрошені, нема заперечень, що наш комітет веде відео та аудіозапис? Бо депутати з цим погодились, хочу запитати в запрошених. Ну, судячи з того, що заперечень нема, відео- та аудіозйомка продовжується. Сьогодні у засіданні комітету беруть участь, на жаль, міністр охорони здоров'я затримується, наскільки я знаю, там зараз іде. Ага, от Мінфін вже прийшов, прошу сідайте. Була зустріч з міжнародними організаціями на базі Національної служби здоров'я, і я так розумію, що просто надоїзд. Ще треба почекати, але сподіваємось, що пані Скалецька буде присутня. Також сьогодні тут присутній перший заступник міністра охорони здоров'я пан Семіволос Андрій, а також заступник міністра фінансів України пан Юрій Джигіл. Пане Юрію, представтесь, будь ласка, бо не всі знають. Шановні колеги, в мене є пропозиція. Сьогодні в нас основна тема засідання нашого комітету – це бюджет 2020 року. І він є надзвичайно об'ємним, і в нас є ризик, що до інших питань ми можемо фізично не дійти. Тому я пропоную змінити черговість розгляду питань і швидко розглянути друге та третє питання, а також питання в Різному на початку засідання, а потім перейти до розгляду проєкту бюджету. Ці питання, які я пропоную поставити, змінити розклад, в нас займе максимум 10 хвилин. Прошу голосувати, хто за.
Тринадцять за, одноголосно.
Рішення прийнято. Дякую, порядок денний із змінами щодо черговості питань затверджено. Перше питання порядку денного. Про доручення голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо надання висновків про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради 9-го скликання законопроєктів, запропонованих до розгляду депутатськими фракціями і групами. Шановні колеги, поясню суть. На адресу комітету надійшов лист від голови Верховної Ради України з дорученням визначити щодо включення в порядок денний другої сесії трьох законопроєктів, на яких наполягають депутатські фракції. Ми зобов'язані розглянути це доручення. Перше, це проєкт закону України 1114 щодо скасування закону про фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Цей проєкт закону був надан народним депутатом України Королевською, і, наскільки ви пам'ятаєте, комітет відхилив цей законопроєкт, навіть не будемо брати його до розгляду. Нема заперечень, ніхто не хоче поставити його на розгляд, але комітет вже його відхилив. Проєкт закону 1178 щодо загальнообов'язкового медичного страхування, поданий фракцією партії «Батьківщина». Ми також, пам'ятаєте, на минулих комітетах відхилили розгляд цього законопроєкту, як не на часі. І проєкт закону 2135 щодо захисту населення від шуму та інших факторів. По перших двох ми 4 вересня відхилили. А щодо проєкту закону України про внесення змін до закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо захисту населення від шуму та інших факторів. Номер 2135 подано народними депутатами України Іванченком, Абдуліним, Цимбалюком, Лабунською та Лабунською. Пропоную погодитись з пропозицією депутатської фракції ВО «Батьківщина» щодо його включення до порядку денного другої сесії. Це не розгляд законопроекту, ще раз пояснюю, це тільки, що ми погоджуємося, щоб цей законопроект був внесений до порядку денного, а потім він прийде к нам в комітет на розгляд в першому і в другому читанні.
Якщо можливо, ви...
Тому прошу ухвалити висновок щодо доцільності включення законопроекту 2135 про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо захисту населення від шуму та інших факторів до порядку денного другої сесії Верховної Ради 9 скликання. Прошу голосувати. Хто за?
Хто 13 проти? За одноголосно.
Дякую. Рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Про проведення виїзних засідань Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у Рівненській та Херсонській областях. Шановні колеги, як ми з вами попередньо домовлялись, вношу пропозицію провести у жовтні 2 виїзних засідання комітету. 7 жовтня у Рівненській області з метою ознайомлення з організацією надання медичної допомоги населенню та вивчення перспектив створення Північно-Західного регіонального центру онкології на базі Рівненського обласного протипухлинного центру. Також участь у виїзному засіданні візьмуть представники департаментів охорони здоров'я інших областей Волинської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької. Орієнтовна програма заходу вам роздана разом з листом голови Рівненської облдержадміністрації. А також 11-12 жовтня провести виїзне засідання комітету у Херсонській області для ознайомлення з організацією надання медичної допомоги населенню Херсонської та Миколаївської областей. Також орієнтовна програма заходу та звернення голови Херсонської облдержадміністрації є в кожного в матеріалах. Прошу голосувати. Хто за?
А можна хоча б трошки почути більше інформації, чому саме Рівненська і Житомирська області, Херсонська, якісь деталі хоча б.
Бо ми деталі побачили, в нас роздані,
письмо,
програма
лише. А програма. Чому саме ці області?
Тому що ці області звернулися, ми не можемо, не маємо права сьогодні при нашому стані охорони здоров'я в Україні, у всіх областях без виключення, але ці губернатори звернулись в першу чергу, то ми їх розглянули і на жовтень. Будуть звернення інших губернаторів, будемо їздити в інші області. Пані Оль.
Через те, що до нас звернулися.
Звернулись губернатори, так.
Так, я просто бачу там, якщо говорити про звернення від Рівненської обласної державної адміністрації, те, що було роздано в нас в матеріалах, так. Вони звернулися з тим, щоб дійсно там працювати з Рівненським обласним протипухлинним центром. Чи не розглядаємо ми це питання як все-таки справа більше місцевих рад, а не національного рівня, і як деяке втручання в роботу місцевої влади?
Ні, ми цього не розглядаємо. У нас є звернення від губернатора, але а не ми наголосили на тому, що ми їдемо до вас, доброго дня, до вас ревізор приїхав. Це прохання місцевих громад. І ми є народними депутатами всієї України, а не тільки однієї окремої області. Тим більше, наскільки я розумію, і це було в листі, це буде розглядатися питання міжрегіонального онкологічного центру, до якого входить Волинська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька і Хмельницька області. То я не вбачаю тут втручання в роботу місцевих рад, тим більше, що вони нас запросили, ми не нав'язувались. І я вважаю, що тільки їздячи по містах України, їздячи по різних областях, ми будемо бачити реальну картину стану охорони здоров'я в Україні на сьогоднішній день. Прошу.
Зараз, секунду, я просто хочу завершити своє питання.
Так.
Тобто, що ми очікуємо від роботи нашого комітету, наприклад, в Рівненській області? Це буде якесь рішення після того, ми плануємо?
У нас буде порядок денний, він вам буде наданий, і він не буде присвячений тільки Рівненській області. Це буде звичайна робота комітету, тільки він буде проходити не в цій залі, а в залі Рівненської облдержадміністрації. І питання, які будуть на нього виносити, це питання не тільки Рівненської області.
Просто хотіла додати, що окремо в мене була пропозиція Михайла Борисовича, і він підтримав. Наприклад, я хочу ще побачити в цих містах центри громадського здоров'я, лаб-центри, центри крові, тобто те, що, наприклад, в моєму підпорядкуванні я хочу просто фізично бачити ці структурні підрозділи і заклади охорони здоров'я, щоб на свої очі бачити їх ефективність, їх планову роботу. Я що класна.
Це така екскурсія комітету.
Ну, пані Оля, це ваше рішення, екскурсія. Це бачу як робочу поїздку. Тому прошу ще раз, шановні колеги, прошу голосувати, хто за проведення тих комітетів.
13 за, 1 голос.
Дякую. Рішення прийнято. Третє питання порядку денного, воно в нас є в розділі «Різне», щодо погодження розподілу посад у секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Колеги, ми повинні виконати формальну процедуру у зв'язку з перейменуванням секретаріату Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я на секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування та затвердженням його нової структури. Розпорядженням апарату Верховної Ради України ми повинні перезатвердити секретаріат. Список працівників секретаріату із займаними посадами є у вас у матеріалах засідання. Якщо не встигли, подивіться, будь ласка, там нема ніяких змін. Єдине, нам додали дві посади в секретаріат. Пропоную погодити і переходити до більш нагайного питання, це питання бюджету. Шановні колеги, прошу голосувати, хто за перейменування нашого секретаріату. Прошу голосувати, хто за.
13 за, 1 голос.
Дякую, рішення прийнято. Ну і тепер наразі основне питання сьогоднішнього нашого порядку денного, це четверте питання порядку денного про проєкт закону про державний бюджет України на 2020 рік, номер 2000. Довідка із загальною характеристикою проєкту державного бюджету на 2020 рік вам була надана. Також вам роздана пропозиція від народних депутатів, членів комітету та від громадських організацій. Пропоную затвердити такий порядок роботи. Перше. Надати слово міністру охорони здоров'я України, шановній пані Зоряні Скалецькій, для представлення бюджету галузі на наступний рік регламентом до 10 хвилин. Друге. Надати слово заступнику міністра фінансів України Юрію Джигіру регламентом до 10 хвилин. Потім надамо їм час для відповіді на запитання народних депутатів у разі наявності. Регламент до 2 хвилин на запитання і до 5 хвилин на відповідь. Також в зв'язку з тим, що у нас сьогодні великі питання обговорюються, пропоную обмежити кількість запитань від народних депутатів до 5. І у нас також присутні представники громадського суспільства. Пропоную надати їм 3 виступи і обмежити виступ 2 хвилинами. Прошу представників громадських організацій звернути секретаріат щодо виступу. І далі перейдемо до обговорення пропозицій народних депутатів, членів комітету, регламенту 2 хвилин пропозиції. І відразу почуємо позицію Міністерства охорони здоров'я також до 2 хвилин. І пропозиції МОЗ до бюджету регламентом до 5 хвилин. Прошу голосувати. Хто за?
13 за, одноголосно.
Дякую. Рішення прийнято. Отже, переходимо до обговорення бюджету. Прошу секретаря комітету контролювати регламент виступів. Запрошую до слова міністра охорони здоров'я України Зоряну Скалецьку. Нагадую, регламент 10 хвилин.
Шановний Михайло Борисович, народні депутати, я поважаю ваше рішення заслухати мене, а потім Міністерство фінансів, але оскільки виступ Міністерства фінансів буде більш загальним, який опише рамки, в яких ми виступну, я потім презентатиму цифри наші, можливо, було б логічно почати, з вашого дозволу.
Шановні колеги, немає заперечень до пропозиції міністра?
Тоді прошу, пане Юрій, слухаємо вас, регламент до 10 хвилин.
Дякую, колеги. Я дуже коротко основні макрориси цього бюджету, і потім пані міністр перейде до деталей по бюджету власне галузі. Бюджет наступного року базується на затверджених макропоказниках, затверджених постановою уряду по базовому сценарію номер 1. І це зовнішні показники, які впливали власне на доходний потенціал, який був у розпорядженні уряду. А припущення, які були визначені Міністерством економіки, затверджені урядом, які лягли в основу планування бюджету, це зростання ВВП на 3,3%, інфляція 6%. Відповідно, ці базові макропоказники вони визначили той фіскальний ресурс, який буде в нашому розпорядженні наступного року. В цьому році, на відміну від попереднього, оскільки одне зобов'язань уряду – це не підвищувати податки, то паралельно з бюджетом не подається так званий ресурсний законопроект, тобто не подаються зміни до податкового кодексу, які потенційно могли би збільшувати як податкове навантаження, так і доходну частину державного бюджету. І проєкт бюджету 2020, він був розрахований на діючому податковому законодавстві, і в результаті ми отримали потенціал доходів 1,080 мільярда гривень приблизно. Всі основні діючі параметри податкової системи залишаються незмінним, проте уряд відповідно до доручення президента також подав все ж таки законопроекти про гральний бізнес та легалізацію виробництва бурштину. Якщо Рада схвалить ці законопроекти, то доходи від легалізації цих галузей потенційно можуть бути враховані до другого читання. Це вже на розсуд уряду і Верховної Ради, як розподілити ці додаткові дивіденди. Ну, дуже ймовірно, що що частина цих грошей все ж таки піде на розвиток людського потенціалу, зокрема на охорону здоров'я. Видатки 1,170 мільярда. І задекларовані пріоритети, певною мірою вимушені, це безпека та борг, і політичні пріоритети дороги і розвиток людського капіталу, тобто продовження і посилення реформ в освіті та медицині. Досить жорстке зобов'язання уряду, яке ми будемо намагатися витримувати, це продовжувати тренд, який взято було кілька років тому, на зменшення долі державного сектору в ВВП. Наступного року доля економіки, яка перерозподіляє доля ВВП, яка перерозподіляється через державу, становитиме 24%. Для порівняння, в цьому році 26%. Тобто це статистично значене скорочення. Наше інше зобов'язання, яке також дається нелегкою працею, уряд буде боротися за його імплементацію, це контроль над дефіцитом і відповідне зменшення боргового навантаження на наш бюджет. В наступному році дефіцит знизиться до 2,1% від ВВП, в цьому році приблизно це 2,3% ВВП, тобто цей тренд триває. Ряд доходних неподаткових надходжень визначено консервативно, з великою надією їх все ж таки зібрати. Була практика в попередні роки, коли певні неподаткові доходні джерела певною мірою надувалися, під них давалися видатки, але зібрати ці доходи було важко. Контрольований дефіцит – це ключовий показник, який нам дозволяє зменшувати. Тому наразі цей рік, це ми в першому році пікових боргових виплат, попереду ще два важких роки дуже високого боргового навантаження на бюджет. Той факт, що ми контролюємо дефіцит, дозволяє власне нам зменшувати попри ці пікові роки, тиск боргу на доля боргу в нашому ВВП продовжує зменшуватись. Ну і наостанок ці кілька цифр, щоб ну, ми розуміли цей контекст, якого ми будемо жити в наступному році і в 2021 році. Тобто в 2020 році у нас 438 мільярдів гривень піде на виплату боргу. З них тільки 145 мільярдів це обслуговування. Тобто це відсотки. Це, ну, це більше, ніж охорона здоров'я. І тепер до охорони здоров'я.
Давайте, ми домовились виступи, потім запитання. Чи спочатку послухаємо пані міністра, міністерку, вибачте, а потім запитання вже до двох, чи будемо спочатку запитання до Мінфіну? Колеги, як ми приймемо? До Мінфіну? Прошу, народний депутат України Булах.
Коротко, але в мене два питання. Перше питання, як ви казали про можливі потенційно збільшення видатків з залучення додаткових податків з грального бізнесу і з
деканалізації,
видобутку бурштину. Як ви розглядаєте можливість перегляду оподаткування електронних сигарет, яке сьогодні відбувається приховано і не відповідно як до тютюнових виробів, а по-іншому, значно менше, і країна не доотримує 70% від реальних податків на цю продукцію, і, в принципі, збільшення акцизів на тютюнові вироби, щоб залучити ці кошти на охорону здоров'я.
Дуже коротко, по електронним законопроект зараз на розгляді Верховній Раді 12.10, да, по збільшення акцизів на тютюну у нас, я не здається, в 17-му чи 18-му році було прийнято зміни до податкового кодексу, згідно яким у нас автоматичне підвищення акцизів на тютюн 20% кожен рік. Тобто це вже зобов'язання, яке парламент взяв на себе. І протягом наступних 7 років в рамках нашої євроасоціації ми будемо наближувати ставки акцизу до мінімальних європейських.
Тобто я знаю, а як ці збільшення відображаться на бюджеті охорони здоров'я? От мені цікаво, яка кореляція буде? Чому ми не можемо розглянути якусь пряму, ну от як на дорожній фонд йде відсоток прямі видатки? Чому країна повинна утримувати і лікувати курсів за наші сплати?
Питання в яблочка. До дискусії ми якраз з командою приїхали з Нью-Йорка, там була окрема панель високого рівня саме на цю тематику. Тобто це загалом тема досить глобального дебата. Впливові міжнародні організації, Міністерство охорони здоров'я в багатьох інших країнах виступають за цю прив'язку. Традиційно Міністерство фінансів теж досить в унісон з іншими країнами. Вони обережно ставляться до цільового спрямування коштів, не заперечуючи того, що надходження від тютюнового акцизу мусили би логічно йти на... Але через загальний фонд, через рішення уряду, через рішення законодавців. То аргументація, вона буде довга, тому що вона вже триває, тобто її навіть підсумувати буде, але... Ну, то обидві сторони мають легітимні аргументи. Знову, до чого схилиться Україна в ширшому демократичному процесі, ну, це вже в тому числі вам вирішувати. Позиція Мінфіна, ми скептично ставимося, ми закликаємо дуже обережно ставитись до прив'язування доходів до видатків, того, що особливо, і це ми з МВФ наголошували, особливо в наші ці наступні два турбулентних роки. Тобто наступні два пікових роки боргового навантаження уряду вимушено треба буде мати гнучкість і маневр, і поле для маневру для реагування на зовнішні виклики. А коли ситуація почне трошки стабілізовуватися, ну, я кажу, дискусія має право на існування.
Я знаю, що там я дивлюсь по таймінгу, що влади залишилось там декілька секунд, я хочу від себе з того ж самого приводу, але наскільки ви знаєте, що на сьогодні, наприклад, акциз на звичайні цигарки, акциз на електронні, там, Айкос чи ще якісь інше, він відрізняється, бо там вони сплачують акциз тільки на вагу, а цигарки на пачку. То не вбачаючи, Мінфін все ж таки вирівняти цю ситуацію, а це також додаткові гроші в загальний бюджет, а так само і звіти і на медицину. Оце питання більш таки прогнозне. Я розумію, що адресні податки – це дуже важко для Мінфіну, але все ж таки загальний фонд збільшити за рахунок виправлення ситуації, коли за один і той самий продукт беруться різні податки, ну це вже ми мовчимо про кальяни і про все інше.
Да, я зараз просто по пам'яті не пам'ятаю деталей того законопроекту, але на рівні принципу, очевидно, повна згода. Тобто, тільки у нас існують сильний диспаритет по ставкам, це, очевидно, неймовірно сильна спокуса до арбітражу. Тобто, гратися з різними марками для того, щоб мінімізовувати свої податкові навантаження. Тобто, підсумовуючи, я не пам'ятаю деталі, які 12-10 виписані, але на рівні принципу...
Ми дуже просимо, щоб Мінфін дуже доцільно подивився саме на цей акциз і вирівняти ситуацію, це також додаткові гроші. Нам дуже багато грошей треба, розуміємо, що вам їх не зовсім є де взяти, але це ж не для себе, а для... Ми всі пацієнти, треба розуміти, що це для всіх нас. Дякую. Колеги, ще запитання до Мінфіну? Прошу. Прошу.
Юрій, дуже дякуємо за таку коротку змістовну презентацію. Розуміючись, що сьогодні в нас Верховна Рада працює в такому турборежимі, зазначені вами законопроекти, а також той, що додала Лада Булах щодо оподаткування електронних сигарет, з високою вірогідністю будуть проголосовані найближчими місяцями у парламенті. У зв'язку з цим у мене питання. Ми сьогодні будемо розглядати проект бюджету, в тому числі на охорону здоров'я. Дуже було приємно почути, що охорона здоров'я є одним із пріоритетів, залишається одним із пріоритетів уряду. І тоді у мене питання в зв'язку з цим, чи будете ви розглядати, чи є така висока вірогідність того, що у разі ухвалення цих проєктів законів буде надана можливість підвищити бюджет, виділений сьогодні на охорону здоров'я. Я нагадаю, що мінімальний відсоток, який потрібен для того, щоб нормально функціонувала система охорони здоров'я, це 5% від ВВП. Ми далеко до цієї межі, і формуючи державний бюджет, Міністерство фінансів доводило так звані стелі до кожного міністерства. Ми дійсно вдячні Міністерству охорони здоров'я і Національній службі здоров'я за те, що вони спробували ту трансформацію, яка є запланована на вторинну третинну ланку, вмістити в ці стелі, але вони все одно невеличкі, і нам необхідно там 8 мільярдів додаткових буде на те, щоб дійсно працювала трансформація системи охорони здоров'я. У нас критично недофінансовані програми лікувальні, про що ми сьогодні будемо говорити. Ясно, що сьогодні ми будемо обговорювати ці питання, але питання підвищення бюджету, мені б хотілося чітку відповідь почути, чи зможемо ми повернутися до цього питання у разі, якщо відповідні проекти законів будуть проголосовані, відповідно, потенційно збільшаться доходи до державного бюджету.
Коротка відповідь ствердна, тобто при прийнятті законопроєктів, які вплинуть на ресурсну базу або вплинуть на макроекономічний прогноз, всі параметри будуть переглядатися відповідно. Чи куди підуть ці гроші, я не маю мандату брати зобов'язання. Того, що цей додатковий ресурс буде перерозподілятися урядом до другого читання в консультаціях в роботі з комітетами і фракціями. Тобто це зараз гра, яка вона зараз відбувається. Тобто це вам, ви сторона тих переговорів, і в результаті буде якийсь консенсус, куди ці гроші підуть. Я можу припускати, що скоріше за все, вони не пройдуть мимо великих галузей, але це лише моє індивідуальне припущення. Decision-мейкери,
дякую. У мене прохання до секретаріату, все ж таки за регламентом слідкуйте, ви там собі ці годинники піщання поставили, але не слідкуєте за ними. Прошу слідкувати. Так, прошу, пан Зиновійович.
Пане Юрій, до вас запитання. Ярослав Дубневич, член медичного комітету. Ви, як дивлячись по показниках дохідних статей в державному бюджеті, чомусь занизили цифру щодо надходження коштів від прибутку від Національного банку. Бо в 19-му році планувалося в державному бюджеті 47,6 мільярда, що Нацбанк перерахує, а по факту він перерахував вже до державного бюджету з прибутку за 18-й рік 64,9 мільярдів. А ви ставите цифру, планову цифру на 20-й рік 40,7 мільярда. Чи не є це якраз це джерело, яким можна, поставивши дохідну, збільшити дохідну частину від надходження від Нацбанку, щоб закрити ці недофінансовані стрічки саме по охороні здоров'я?
Ми досить прискіпливо ставимося до всіх основних доходних показників, тому є це не переговорні показники, існують методології, як цього їх розраховувати. Кілька тижнів тут була місія МВФ, якраз доходні показники під неймовірною прискіпливою увагою ними вивчаються, доводяться всіма залученими сторонами. Тому ми станом на сьогодні ми відповідаємо за ті показники, які передбачені у бюджеті. Тобто вони консервативні, безпечні, але з іншої сторони, це ті показники, які реально можна буде зібрати, і не отримати дуті подібні джерела, під які вже дані видаткові обіцянки, які потім не вдасться профінансувати.
Доповнення. Чекайте, пане Юрій, 2 роки підряд. Нацбанк показує набагато більші, перечисляв кошти в 18-му і зараз по 19-му році. А ви на 20-й рік, скажіть чітку причину, чому ви занизили показник надходження коштів з Державного банку?
Ні, ми не занизили.
Як не занизили? Ви в одному є 40, за 19-й рік планове 47,6 мільярда, а ви ставите на 20-й 40 мільярдів 80. А нам не вистачає приблизно 8 мільярдів, щоб закрити проблеми медицини. Чому ви не поставите хоча б показник 19-го року, який Нацбанк виконав, і куди більше перечислили за дохідну частину за 17-й рік? І не закрити ті проблемні питання, які виникають в медицині.
Проблемні питання станом на сьогодні, у нас під 900 мільярдів додаткового запиту по всім головним розпорядникам коштів. І повірте, більшість цих додаткових запитів – це не фантазії, а вони реальні, і душа на них відгукується, скажімо так. Повторюсь, всім показникам вони пройшли абсолютно аудит і перевірку протягом кількох останніх тижнів, не тільки нашу, але і наших міжнародних партнерів, позиція яких, скільки у нас, умовно кажучи, нагадаю, по потенційній програмі співпраці і по попередніх, одна з умов – це погоджуються всі бюджетні показники з Міжнародним валютним фондом. Якщо вони не погоджують якісь показники, ми в тому числі їх не можемо поставити в бюджет, тому що є непогоджений бюджет і не підписується програма.
Дякую. Прошу. Пане Юрію, в мене є два питання. Перше питання. Фонд оплати праці в медичній галузі при існуючій заробітній платі за 19-й рік у нас склав 68 мільярдів. Прогноз на 20-й рік десь близько фонд оплати 75 мільярдів гривень. По програмі медичних гарантій ви закладуєте 72 мільярда. Це не тільки на оплату заробітну, але й на гемодіаліз і на реімбурсацію, на доступні ліки і так далі. 72 мільярда. На фонд оплати праці потрібно ще буде не вистачати десь близько 75-80 мільярдів. Де ви будете брати ці кошти, коли ви заздалегідь закладуєте бюджет вдвічі менше, при тому, що потребує? І друге питання так само про міжбюджетні трансфери. У нас в 19-му році було 14,9 мільярдів. В цьому році на 20-й рік ви закладуєте в 2 рази менше, 7,9 мільярдів. В 2 рази менше міжбюджетні трансфери. За що будуть утримуватися наші заклади охорони здоров'я?
Ми таки вже плавно переходимо в тему фінансування охорони здоров'я. Це добре, можливо...
І ще два слова. У нас по цьому року вже є близько 200 мільйонів заборгованості заробітній платі, а до кінця року це буде близько 3 мільярдів.
Да. Тому, можливо, справді прийшов час дати слово колегам з Міністерства охорони здоров'я. Тобто по фонду, весь фонд заробітної плати всіх працівників бюджетної сфери незалежно від галузі, він індексувався на рівень інфляції плюс 2%. Це стандартний і універсальний підхід, який застосовувався і минулого року, і цього. Ну, по трансфертам, то, ну, так, вже прекрасно сказати, у нас перехідний етап, тобто у нас трансферт не буде існувати весь рік. Після першого кварталу заклади будуть переходити на програму медгарантії, трансферт буде залишатися лише на обмежену, ну, це вже історія до колег, я вже трошки заходжу на їхній майданчик і пропоную їм долучатися, розказати деталі більше. Але дуже коротко, трансферт буде, атавістична форма трансферту буде існувати до кінця року для незначної кількості установ, які не будуть переходити в програму медичних гарантій. Основна кількість закладів повинна перейти в програму медгарантій, вони будуть на трансферті лише протягом першого кварталу. Відповідно, ну, у нас трансферт зменшується, програма медгарантії зростає.
Дякую, шановні колеги. Якщо до Мінфіну є запитання ще? Шановні громадські представники, представники громад, в нас є можливість, якщо записали саме до Мінфіну запитання, три представника, прошу. Є записи в секретаріата, так? Владислава Магалецька, благодійний фонд «Серця майбутнього». Пам'ятаємо про регламент. Прошу до слова.
Владислава Магалецька, я віце-президент інвестиційного фонду «Сігма Близер», але тут буду представляти благодійний фонд «Серця майбутнього». Я знаю. Справа в тому, що ми ініціативна група, яка вже 4 роки поспіль збирає кошти благодійні для того, щоб забезпечити малих дітей оклюдерами для проведення операції на базі інституту Амосова. І ми дуже просили минулий рік, щоб включили до бюджету України державну програму, яка була в розмірі 70 мільйонів гривень, але була поділена між МОЗ в розмірі десь приблизно 300 мільйонів і 400 на інститут Амосова. На ці гроші було закуплено з них 600 оклюдерів, і вони були всі імплантовані в програму забезпечення ендоваскулярним лікуванням громадян з вродженими вадами серця та гострим аортальними синдромами. Питання в тому, що це тільки десь на приблизно 50% забезпечує необхідність України по дітях на проведення таких операцій. Тому наш фонд дуже хотів би звернутися. Ми підготували повністю аналітику, і я буду щаслива передати всім шановним членам комітету повністю звіт за минулі роки, як була використана ця програма, і та потреба, яка є на сьогоднішній день. Кожна копійка, яка була зібрана благодійним фондом, була використана на проведення операції, по цьому є повний звіт. Дякую.
Може, ми всі три питання зберемо?
А, давайте, так, ще в нас записалось від громадських організацій. Ви, якщо я неправильно прізвище скажу, добре, ну, це непечатними буквами. Пиріжок Мар'яна Іванівна. Прошу.
Пане Михайло, я за останні дні стільки листів вам написала, що ви мені вже як рідний. І всі люди, я дуже дякую за те, що в мене є можливість сказати. Всі, хто тут присутній, ну, дякую вам. Перш за все, я представник громадської організації пацієнтів з рясінним склерозом. І найголовніше, що я хочу сказати, що нас близько 20 тисяч по всій Україні, або більше навіть. І проблема дійсно дуже велика, дуже, повірте. Тому що люди хворіють, вони не просто хворіють, вони не можуть взяти якусь пігулку, і їм стане легше. Вони потребують постійного вживання цих ліків. Це можуть бути ін'єкційні, це можуть бути ліки, ну, інтравеніз. Так, таблетовані, але ці ліки їм потрібні для того, щоб вони могли жити. Інакше вони інвалідизуються. І я яскравий приклад цьому. Подивіться, я на інвалідному візку. Я щодня спілкуюся з різними людьми по всій Україні. І вони мені розказують такі речі, що в мене волосся дибом. Найгірше те, що молоді дівчата не можуть виховати дітей, можуть народити, не можуть виховати. І уявіть собі ситуацію, що народжується дитина, а за неї просто немає кому дбати. Проблема в ліках і великій нестачі фінансування. Тому дійсно я звертаюся і до пана Юрія, проблема нестачі фінансування розсіяного склерозу. Не прошу вас також звернути увагу на те, що, наприклад, такі хвороби, як ВІЛ, СНІД, вони фінансуються за спеціальними проектами, фондами США та Англії. Тому я би хотіла попросити вас ініціювати якусь програму міжнародну так, допомоги людям при розсіяному склерозі. Так, пане Юрію, це я до вас звертала. Так.
Дякую.
От, дуже вам дякую за увагу. А, і ще я хочу попросити, ми зібрали документи, це виписки, і я хочу звернутися до пана Михайла Радуцького, тому що ось тут є різні документи, ми зібрали. Тут 11 людей, які дуже потребують ліків, це моноклональні антитіла. І ми вже зібрали документи, і ви подивитесь, там все чітко ми оформили. Потрібно виділити кошти для того, щоб вони мали ці ліки. Це дуже серйозне питання. Я дякую всім за увагу.
Дякую. Мар'яна, на сьогоднішній день в нас є запит від, від Комітету здоров'я нації до Міністерства охорони здоров'я, до Мінфіну, все ж таки саме на ці ліки на наступний рік передбачити збільшення фінансування. Це великі кошти, але не настільки великі, щоб держава не могла собі знайти можливість, і ми будемо просити Мінфін від комітету, від народних депутатів. Сподіваємося, що Міністерство охорони здоров'я і Національна служба здоров'я України нас в тому підтримують, але все ж таки саме на цю потребу треба збільшити фінансування. Це дійсно в рамках всієї нестачі бюджету, це не найбільша нестача, тому в нас прохання знайти можливість до першого читання це внести.
Ну, дякую за запитання. Ну, дуже коротка відповідь загального плану. Ну, ми часто стикаємося, ну, це швидше вже до представників громадських організацій. Ну, у нас багато таких ну, зустрічей в Мінфіні. І, ну, що не менше в моєму портфелі, це все дуже живі теми. Ну, тобто, в мене освіта, охорона здоров'я, соціальний захист. І, ну, це все про людей. І все про людську потребу. Зустрічі ці ну, емоційно вибагливі, того що ну, певною мірою існує ну, таке стереотипне уявлення про Міністерство фінансів, у якого є ресурс. Ну, тобто, а ресурс він на столі. Тобто це вся логіка бюджетного процесу, вона для того, щоб таким чином структурувати всю цю важкість цієї розмови, того що ну, уряд викладає карти на стіл. Ось який ресурс у нас доступний. І через демократичний процес ми повинні як суспільство і представники цього суспільства, обрані політики і призначені парламентом урядовці, досягати якогось консенсусу, кому який ресурс віддати. Відчуття, що Мінфін під час цього процесу десь щось, якийсь ресурс приховав, і потім на ньому просто треба ну, донести і переконати, переконати дається, але ресурс все одно той, що і був. Тому до другого читання, очевидно, з комітетом, з міністерством будемо все це розглядати, але чесна відповідь на це. Тобто з того, що чесне, це або перерозподіл між тим, що є. Це завжди дуже болюча дискусія, того, що завжди інстинктивно хочеться зайти в комфортну дискусію, просто попросити додатково, а не сказати, давайте все ж таки заберемо когось іншого. Але це реальне доросле життя. Друге, ну, те, з чого я почав. Тобто потенційно, знову ж, ми не можемо обіцяти, бо це все ж таки ще політичний фактор. Але якщо певні ресурсні законопроекти будуть прийматися, які вплинуть на...
Прошу дотримуватись, будь ласка, регламенту по часу.
То додатковий ресурс потенційно повторюсь, потенційно. Зрозуміло, які кроки треба для цього зробити, але потенційно може з'явитися. І до другого читання спільно з комітетом будемо розглядати ці пропозиції.
Ми вдячні, але ще раз наголошуємо на прохання до Мінфіну. Все ж таки в нас є деякі речі, які, може, вони теж важливі для країни, але ми дивилися, що там можна було би щось переглядати. Це фінансування деяких програм по не першочергових, нам здається, в Україні, коли є питання з хворими, там якісь видатки на медійні речі, якісь видатки на речі там утримання деяких міністерств, може там трошки щось пошукати і може трошки знайти для хворих людей, бо для них це, ну, на жаль, нема альтернативи. Якщо там можна почекати з видатками на суспільне телебачення, це моя думка, я нікого не хочу образити зараз, чи з видатками на якісь міністерства, може ці гроші перенаправити все ж таки на здоров'я хворих. Це як змога, якщо можливо, ми були б дуже вдячні.
Я доповню, Михайло Борисович дуже толерантно тут натякає на не першочергових видатків. Я як представник пацієнтів тут можу не соромитись сказати, країни, яких не вистачає фінансування життєво необхідних потреб громадян, відмовляються від фінансування програм професійного спорту, від фінансування арт-подій, такі як Євробачення. Да, це також потенціал наших громадян, але це речі, які можуть бути зменшені в фінансуванні або навіть відмінено такі фінансування для з метою стовідсоткового забезпечення хоча б хронічних хворих для того, щоб вони мали можливість функціонувати повноцінно. І мені не соромно про це говорити. Я готова про це говорити на будь-яких рівнях відсоювання фінансування потреб здоров'я українців.
Дякую. Якщо запитань до Міністерства фінансів. Я розумію, що цих запитань буде ще багато, але ми домовлялись про регламент, то я пропоную надати слово міністру охорони здоров'я, пані Скалецькій Зоряні. Що вона нам скаже з приводу бюджету?
Шановний Михайло Борисович, шановні народні депутати, я би хотіла почати виступ з того, що, власне, вчора ми затвердили на засіданні уряду план діяльності уряду, власне, на котрому ми визначили, що першочерговим для нас є, власне, людиноцентричність, і все, що необхідно приймати рішення, вони повинні на цьому ґрунтуватися, на цьому принципі. І те, що ми подавали в дуже швидкому темпі після призначення протягом 10 днів в бюджет, це швидше було ґрунтовано на тих даних, котрі збиралися, ну, до нас, і швидше вони, але ми точно домовлялися про те, що ми повинні на це дивитися і ще в процесі до прийняття бюджету буде повністю в спільній роботі разом з парламентом для того, щоб мати можливість відкоригувати те, що можливо відкоригувати. Враховуючи те, що в нас цей принцип є досить значним і важливим для уряду на сьогодні. В межах тих можливостей, в межах того, що на сьогодні є. Тому я думаю, що всі ці ідеї, які на сьогодні озвучувались і далі будуть озвучуватись, мають сенс. А тепер я перейду, власне, до безпосереднього представлення вам даних по бюджету. Проектом закону України про державний бюджет України на 2020 рік на охорону здоров'я в цілому за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів передбачено 31 мільярд гривень. При цьому на видатки державного бюджету планується 90,2 мільярди гривень, що на 134,7% більше від обсягу 2019 року, і місцеві бюджети, які плануються на рівні 41,6 мільярдів, що є на 53,4% менше від обсягу 2019 року. Зменшення видатків місцевих бюджетів відбулося у зв'язку з запланованим, починаючи з 1 квітня наступного року, фінансування вторинної, третинної, спеціалізованої екстреної медичної допомоги Національною службою здоров'я, загальний бюджет якої на реалізацію програм, передбачених державних гарантій медичного обслуговування, становить 72,1 мільярда гривень, в тому числі на первинну медичну допомогу з врахуванням збільшення кількості населення, яке заключило декларацію, 19,1 мільярд гривень. Відшкодування вартості лікарських засобів з врахуванням збільшення кількості пацієнтів, які отримують ліки за кошти державного бюджету або з незначною доплатою, тобто відома для всіх програма «Доступні ліки» – 3,1 мільярда гривень. На екстрену медичну допомогу за новою організаційною моделлю, спроможною забезпечити своєчасне, якісне і ефективне реагування на виклики щодо невідкладних станів – 4,7 мільярдів гривень. Оплати медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної, спеціалізованої, третинної, паліативної допомоги дітям до 16 років, допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами – 44,5 мільярдів гривень. Плюс також передбачений резерв 0,7 мільярда гривень, враховуючи те, що кількість медичних послуг, які будуть надані в наступному бюджетному році, неможливо прогнозувати з високою точністю, оскільки ми володіємо не до кінця повними даними на сьогодні. Ми можемо лише прогнозувати, приховуючи досвід, проведений в пілоті в Полтаві, і розрахунки, які на сьогодні ми можемо провести, з високою долею ймовірності, але закладений певний і резерв. Також слід зазначити, що проектом закону України про державний бюджет на 2020 МОЗ України як головному розпоряднику бюджетних коштів за загальним фондом передбачено 104,4 мільярди, що на 13,9% більше обсягу 2019 року. Окремо слід наголосити наступне. Видатки на охорону здоров'я на 2020 рік визначені з врахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я згідно закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Для внормування здійснення виплат і витрат державного та місцевого бюджетів також на розгляді Верховної Ради знаходиться проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу номер 2144, який було ініційовано Кабінетом міністрів України з метою врегулювання, в тому числі і наступних питань в галузі охорони здоров'я. Зміна процедури розподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями для здійснення закупівлі ліків та оперативного вирішення питань щодо перерозподілу між регіонами на суму 4,9 мільярда гривень. Перенесення терміну долучення комунальних закладів до програми медичних гарантій на 1 квітня та збереження надання в першому кварталі наступного року медичної субвенції у обсязі 14,6 мільярдів гривень. Це збереження медичної субвенції передбачено для таких закладів, як будинки дитини, бюро судово медичної експертизи, ті, котрі, власне, не підпадають під діяльність і надання медичних послуг згідно закону про державні фінансові гарантії, але також на сьогодні залишаються в відданні і фінансуванні за медичним сектором. Також до видатків, що здійснюються обласними бюджетами, віднесено видатки на інші заклади та заходи в системі охорони здоров'я, на які передбачено 1,5 мільярдів. В зазначеному обсязі медичної субвенції враховані цільові видатки на перший квартал 2020 року на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 210,3 мільйона гривень, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу в сумі 274 мільйона гривень та на виплату щомісячної державної допомоги від інфікованим дітям 11,3 мільйона гривень. Безпосередньо проектом закону України про державний бюджет України на 2020 рік передбачено, що залишки коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які утворилися на 1 квітня 2020 року, тобто на момент запуску власне переходу на контрактування і на взаємодію з НСЗУ, можуть зберігатися на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть бути використані для оновлення матеріально-технічної бази, про яку на сьогодні всі регіони повідомляють і говорять про те, що в них є така необхідність, на комп'ютеризацію та інформатизацію комунальних закладів охорони здоров'я, є надавачами медичних послуг за програмою медичних гарантій, що, власне, є певною мірою допомогою місцевій владі, яка зобов'язана сьогодні теж брати участь до фінансування, до укомплектування цих закладів і бути готовими до безпосередньої вже діяльності в межах програми фінансових гарантій. У 2020 році фінансове забезпечення закладів охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я, Національної академії медичних наук, Державного управління справами, Національної академії наук України, Міністерство соціальної політики, які не уклали з Національною службою здоров'я договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників коштів до сфери управління, яких вони належать. В разі, якщо вони будуть переформатовані з бюджетних державних установ в ті форми, котрі будуть прийнятні для укладення контрактів з ЗСУ, так само вони тоді зможуть більш ефективно використовувати як і кошти з системи, також і, власне, залучати, можливо, і наступні додаткові кошти для своєї діяльності. Також передбачено видатки в обсязі 88 мільйонів гривень на завершення в 2020 році заходів щодо забезпечення закладів охорони здоров'я ангіографічним обладнанням для покриття 100% потреби для території України мережі реперфузійних центрів з метою покращення якості надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання. Це, власне, вже завершальний етап в наступному році для покриття всієї необхідної, раніше визначеної потреби на всю територію України. Передбачено також видатки в обсязі 922 мільйони і 6 на продовження у 2010 році реалізації заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у всіх регіонах, зокрема на придбання спеціалізованого санітарного транспорту. Власне, на цьому році ми також здійснюємо більш зараз організаційні заходи для того, щоб ці видатки, які в цьому році були аналогічно закладені, теж використовувалися максимально ефективно. Також у проєкті бюджету на 2020 рік передбачено дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 7,9 мільярдів гривень. На лікування громадян за кордоном передбачено 689,9 мільйонів гривень, тобто те, що на рівні 2019 року. Змінено також назву бюджетної програми за кодом 2301040 з проведення епідемічного нагляду спостереження діяльність закладів громадського здоров'я та заходи боротьби з епідеміями на громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями. У відповідності до положень бюджетного кодексу України, які діятимуть з 2020 року. Загальний обсяг бюджетних коштів по цій програмі становить 3,2 мільярди гривень, що на 132% більше обсягу 2019 року. Враховуючи необхідність побудови в Україні належної системи громадського здоров'я і епідемічного благополуччя, я вважаю, що це досить непоганий на сьогодні є крок в сторону і структурування видатків, які здійснювалися за різними статтями, а і також, власне, їм більш можливо, більш ефективне їх використання в наступному році. Суттєве збільшення видатків відбулося в зв'язку з запланованим, починаючи з 2020 року, перенесенням видатків з інших бюджетних програм МОЗ для утримання Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я та видатків з бюджетної програми за кодом 2301400 забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру в сумі 1,7 мільярда гривень на централізовану закупівлю медикаментів, в сумі 1,5 мільярда гривень, в тому числі на закупівлю імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та медичних виробів на суму 45,2 мільярда гривень. І на додаток, закінчуючи, вкладаючи час, хотіла би сказати, що враховуючи вчорашній, наприклад, підготовлений законопроект, поданий урядом, враховуючи на всі інші можливі можливі зміни в законодавстві збільшення дохідної частини, хотіла би все-таки сказати, що ми просимо також взглянути в майбутній нашій роботі протягом наступних 2 місяців перед опрацюванням бюджету такі можливі збільшення видатків для соціально значимих на сьогодні питань, відкриття 100% потреби.
Прошу завершувати, будь ласка.
За бюджетною програмою 2301400 забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру на суму 3,3 мільярди 200 мільйонів, а власне з них закупівля ліків, лікарських засобів та медичних виробів для лікування онкологічних на суму 1,222 мільярди. Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування хворих серцево-судинних та судово-мозкових захворювань 434 мільйони. Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування хворих на рідкісні орфанні загальною сумою 1 мільярд 548 мільйонів. І також для в разі можливості появлення додаткових коштів 450 мільйонів на лікування громадян за кордоном. Враховуючи, що проект державного бюджету України на 2020 рік передбачає реальні подальші кроки по впровадженню реформи фінансування охорони здоров'я, просимо вас, шановні народні депутати, проголосувати за прийняття запланованого законопроекту та розглянути можливість, доопрацьовуючи в наступних 2 місяці, збільшення видатків.
Дякую, пані Зоряна. У мене прохання до народних депутатів. Ми кажемо, що в нас є час на 5 запитань від народних депутатів з регламентом. Прошу секретаря чергу. Дивіться, з регламентом хвилиночку, який регламент ми домовлялись, по 2 хвилини на запитання і 5 хвилин на те, щоб почути позицію Міністерства охорони здоров'я. Прошу, хто? Ні, це громадськість. Давайте спочатку народні депутати. Так, Оксана, прошу.
Добрий день. Пані Зоряна, так як я очолюю комітет по трансплантації, з питань трансплантації, то у мене підкомітет, перепрошую. Як планується реалізувати пілотний проєкт щодо змін механізму фінансування оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів у 2020 році, так як передбачені кошти на 2019 рік навіть не почали використовуватись? Дякую.
Дякую.
запитання. Дійсно, є на сьогодні певні проблеми. Я скажу зразу, що на сьогодні зараз ми займаємося дуже прицільно і маємо фактично вже фіналізоване рішення по єдиній державній інформаційній системі щодо трансплантації, власне, за можливості її запуску. А також на сьогодні розглядаємо можливості, як ці кошти, котрі в цьому році є, ми можемо використати для того, щоб система на наступний рік вже могла бути підкріплена коштами цього року. Також в проєкті бюджету заплановано спрямування цих коштів на проведення трансплантації кісткового мозку. І, можливо, на сьогодні є питання, що ми ще встигнемо до кінця року вирішити питання, наприклад, лабораторії з типування її, як мінімум, запуску. Тобто ті, щоб кошти не згоріли цього року, ми маємо їх максимально використати, так, ну, наскільки не перевести, скільки використати все, що нам потрібно в організаційному плані. І на наступний рік це, в першу чергу, трансплантація кісткового мозку. І, власне, ми дивилися дуже... Значна готовність є Охматдиту, в тому числі для дітей, забезпечити такі операції. І також трансплантація органів, які при запуску системи і при внесенні певних змін, сподіваюся, за підтримки парламенту до закону, ми зможемо це все зробити. Тому навіть сума, котра на сьогодні є, якщо ми покажемо її ефективне використання всіх цих коштів, які тримаємо в системі, чи це первинка, чи це вторинка, чи це трансплантологія, якщо ми покажемо, що насправді ми маємо ефективний результат і покриваємо населення те, котре раніше вимушено було бути в черзі на виїзд за кордон, я думаю, що це найбільше всього буде показним для нас збільшення наступні роки, оскільки я більше ніж певна, що дуже багато хто має сумніви, що цієї суми буде достатньо. Будемо її нарощувати, але будемо показувати ефективність використання цих коштів. І в цьому році, я сподіваюся, і наступному.
Ми можемо сподіватися, що з наступного року закон про трансплантологію запрацює, пане міністр?
Звичайно, з вашою допомогою і з вашим певним наприклад.
Дякую. Прошу, Артем.
Пані...
Ну, в тому числі. Пані... Або якщо будемо, то для тих хвороб, котрі ми не можемо лікувати в Україні.
Пані Зоряна, маю одне таке нагальне питання до вас. Ви знаєте, і ми знаємо, що багато вже років не було державних програм по оснащенню комунальних лікарень, комунальних закладів охорони здоров'я дороговартісним, а це означає сучасним обладнанням. Чи бачите ви можливість вирішення цього питання, чи закладено це в проєкт бюджету на наступний рік, так як обладнання воно дорожче кожного року, а ми маємо сучасно лікувати наших пацієнтів?
Дякую. Дійсно, це одна з таких серйозних викликів для нашої системи надання медичної допомоги. А насправді ми маємо досить комплексний підхід до вирішення цього питання, який склався на сьогодні вже. Один з них це є, наприклад, я озвучила про ангіографи, котрі ми закуповуємо, це їх вторична була програма. Це є проекти Світового банку, котрі в певних регіонах стосувалися певного захворювання і теж передбачали закуплі, в тому числі обладнання. Також на сьогодні ми говоримо про те, що і вчора ми теж на засіданні уряду вносили певні документи, готували про використання фондів регіонального розвитку, котрі на сьогодні будуть мінятися правила для того, щоб визначати, власне, більш пріоритетність, в які напрямки мають включатися, а не від бажання тих чи інших впливових сил в регіоні. І один з ключових моментів, власне, щоб це використовувалось максимально ефективно, в тому числі для забезпечення лікарень, на сьогодні теж в уряді готується... Ми називаємо це майстер-план, тобто що повинно бути в регіоні, в першу чергу, в всіх секторах, в тому числі в охороні здоров'я. І на ці видатки, в першу чергу, має йти ФДРР, фонди регіонального розвитку. І якщо, щоб так не було, щоб немає не знаю, туалетів в школах, немає обладнання в лікарні, а хтось робить чергову зупинку якогось транспорту, котра не на часі, не так важлива, як важливіші сегменти. Тобто у нас є певні кошти в бюджеті, котрі, я сподіваюся, будуть збільшуватись в зв'язку з розвитком, можливо, бюджету. Друге, у нас є місцева влада, котра має різні способи шукати виходу, в тому числі інвестицій. У нас є міжнародні проекти, у нас є ФДРР, і в нас, насправді, я сподіваюся також, що запрацює більш ефективно питання державно-приватного партнерства і залучення приватних коштів також, щоб закривати цю потребу. Тобто на сьогодні, враховуючи нашу низьку потребу, низьке забезпечення в коштах, ми їх використовувати повинні в першу чергу на ліки і на зарплату, і в другу чергу, але теж не менш вартісно з бюджету, з обладнання, але також здіювати і шукати партнерів з інших джерел, забезпечувати обладнання. Поки що динаміка позитивна, і сподіваюся, із вашою допомогою, можливо, вашими контактами, ми зможемо більше мати цих варіантів. Але зразу скажу, можна я ще одне скажу? Це важливо, і при формуванні було бюджету, те, що насправді з'ясувалося, і те, що важливо і для таких запитань на майбутнє, для тих тем, котрі на сьогодні отримують фінансування з бюджету, ми повинні мати своє бачення 3-5-річного прогнозування і реагування на хвороби, як ми це здійснюємо, як ми мінімізуємо, зменшуємо захворюваність в тому чи іншому напрямку, і тоді згідно цього виділяти кошти. На сьогодні те, що називалося раніше державні програми, у нас фактично всі позакінчились, і ми тільки орієнтуючись на попередні ріки, наші можливості фінансові, ці кошти виділяємо. Ми повинні, і я думаю, що це у нас буде ключових наших речей найближчим часом розробити і взаємодії з експертами, взаємодії з громадськістю, такі п'ятирічні бачення боротьби з тими чи іншими захворюваннями. Згідно законодавства, міжнародних наших зобов'язань, такі є плани по певним захворюванням, але не по всіх. Маючи такі плани, можна набагато краще розуміти, яке обладнання нам потрібно і де, які ліки нам потрібно де закуповувати і яку суму де збільшувати. Ми над цим будемо теж працювати.
Дякую, пані Зоряна. Єдине, ми сподіваємося, все ж таки ми почуємо і побачимо програму, стратегію 20-30 рік, да? Бо в нас, наскільки я пам'ятаю, у нас в 20-му році закінчується стратегія минула, і ми хочемо побачити вже наступну в цьому році ще стратегію на наступні 5 або 10 років, ну, так. Стратегію взагалі розвитку системи охорони здоров'я. А пані Вікторія, прошу.
Перепрошую. У мене питання стосовно екстреної медичної допомоги. А в новому проєкті держбюджету на 2020 рік було змінено назву бюджетної програми за кодом 23.11.470 на назву «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на розвиток системи екстреної медичної допомоги». Це вже не є пілотним проєктом, тому мені потрібно розуміти, в чому відмінність, в чому різниця і як це воно буде працювати.
Дякую. Дуже. Так, тобто насправді в 2019 році розпочався пілотний проект, який передбачав те, що в певних областях здійснювалася робота по забезпеченню безоплатної екстреної медичної допомоги, якісної, і передбачала в 6 пілотних регіонах це закупку спеціального транспорту і обладнання для навчально-тренувальних відділів. І в 17 регіонах це закупівля була диспетчерського обладнання. На сьогодні, розуміючи, що населення України треба покрити все, назва вже сама по собі просто є некоректною, оскільки це була тільки частина України певної області, тому це був пілот. На сьогодні ми розуміємо, що міняючи назву, ми даємо можливість ці кошти витрачати на всю територію України, враховуючи, де яка виникає потреба. Оскільки, збираючи зараз дані з регіонів, щодо які необхідність є в регіонах, у нас була ключових або оновлення, або нестача санітарного транспорту, наприклад. Тобто, якщо диспетчерські служби в 17-х і ще перед тим були в проєктах забезпечені, то по частині транспорту на сьогодні ще потреба існує. Але вже по всій території України, не виділяючи ту чи іншу область. Ну, для ефективності використання ресурсів на сьогодні. Ну, дякую.
Я був четвертий, вибачте. В мене дуже багато листів до мене особисто, як до народного депутата, і на комітет заходить від громадських організацій, що стосується оцієї суми, яка чомусь була на бюджет цього року зменшена вдвічі на лікування орфанних захворювань. Ну, дуже багато цих листів надходить, тому хотів би запитати, чи виправив МОЗ в своєму проєкті бюджету, якщо це була помилка, я вважаю, що це була помилка, чи виправили ви оці видатки на саме орфанні захворювання?
Значить, це є стаття, це є 23.01.400 або 14.00, забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру. Хочу поінформувати, що сума, котра була подана на 2020 рік, залишилась той самий за видатком, то винятком тої суми, котра пішла на громадське здоров'я, тобто загальна сума не була зменшена, в межах якої, власне, на ті чи інші види захворювань були розбиті суми. Насправді, я скажу, в такому темпі, якому я готувалася з загальною програмою, а не внутрішнім переліком. Внутрішній перелік, коли ми подивились, насправді в нас є в зв'язку з перекиданням тих грошей на громадське здоров'я, в тому числі і з покриттям певних захворювань на 100%, у нас вивільнилися кошти, і насправді на сьогодні кошти на дитячі орфанні, наприклад, захворювання збільшені до... Тобто в нас сьогодні ми прогнозуємо і можемо їх поміняти в нашій межах цієї суми до 711 мільйонів.
Розумію, що в межах минулого року точно не менше буде,
не
да?
Менше.
А ще й ми будемо просити, є, щоб ви все ж таки знайшли, так, що стосується рецидивного склерозу,
ну,
що таке,
так,
що стосується орфанних захворювань. А Максим, прошу.
Пані Зоряна, хочу запитати, як ви бачите, як міністерство бачить фінансування Академії наук медичних на наступний рік і на майбутні роки? Чи розглядається питання розведення академічної і лікувальної роботи? Тобто нехай інститути заключають договори з НЦЗУ і заробляють собі гроші, а науку роблять за гранти. Розглядається таке питання чи ні?
Дякую. Академія меднаук, Національна академія медичних наук має свою окрему статтю видатків, але так само, як і з нами разом, має мати однаковий підхід, однакову політику. На сьогодні ми з ними мали розмову, вони дійсно розуміють, що бути, вони мають зацікавлення бути законтрактованими Національною службою здоров'я, не менше, як будь-які інші заклади. Інша справа в тому, що на сьогодні вони швидше потребують допомоги, як це правильно трансформувати свій статус і свою структуру. Також те саме питання стосувалось і наукової діяльності. Тобто ми маємо окремо кошти, які передбачені на науку, які, я думаю, що ми повинні спільно з Міністерством освіти і науки максимально перевести на нові інструменти, які сьогодні в країні вже заведені для конкурсів наукових проєктів. Щодо Академії меднаук, знову ж таки, також є певні розмови і готовність зробити освітньо-науково-лікувальний простір, об'єднання кількох різних надавачів або суб'єктів, таких, наприклад, як з університетами, наприклад, їм було б ще більш комплексний підхід, коли вони і навчаються, і науковці вже ж діляться з освітнім процесом, своїми досягненнями, і ще це здійснюється в лікуванні. На це швидше має бути спільна з ними робота до опрацювання моделі їхньої трансформації, для того, щоб вони були більш корисні для надання високоспеціалізованої допомоги, як і розвитку науки. Ми мали зустрічі, і будемо мати далі зустрічі. Я більше ніж переконана, що вони потребують певної організаційно-методологічної допомоги і порад. Маємо і іноземних консультантів, експертів, котрі можуть також допомогти разом спільно вийти на такий правильний для всіх рішення. І я скажу, що також було передбачено на серпень виносилися 4 інституції, котрі є під Міністерством охорони здоров'я. Це є в тому числі Інститут раку. Хмадит. І насправді вони готові вже на сьогодні і хотіли би перейти на контрактування з Національною службою здоров'я. Ми також будемо з ними зараз в інтенсивному порядку дивитися, як ми можемо їм допомогти для того, щоб змінити організаційну їхню структуру, але і мати належне фінансування, в тому числі по контрактах. Я думаю, що це буде власне показником того, що ми дбаємо про максимально ефективне використання ресурсів, які ми маємо на сьогодні. Давайте разом це наша спільна робота. При тому фінансування, яке ми маємо, якщо ми покажемо, що ми максимально ефективно використали і максимально забезпечили населення доступом до медичної допомоги, якісної і своєчасної, ми будемо мати показники і цифрові, і макроекономічні в тому, щоб аргументувати перед урядом про те, що ми маємо необхідність зростати наступному році ще на певну суму.
Регламент на 5 запитань. Далі в нас будуть запитання від громадських організацій, а потім ще пропозиції депутатів.
Друга піднімала руку, тому я
Оля, я вибачаюсь, пані Стефанішина, ви голосувала за регламент, тому я прошу, давайте регламент не порушувати. Ще буде час для запитань від народних депутатів. Я прошу. Давайте дотримуватися регламенту.
Я
не буду давати вам слово. У нас є регламент, пані Оля.
Так я друга піднімала руку. Ви не помітили?
Вибачте.
Ви мені чергу просто не дали.
Так, це я спеціально це зробив.
Ви не побачили, але я вам кажу, що я друга піднімала руку, хотіла би Міністерство здоров'я дати кілька.
Пані Олю, таке саме є запитання у Михайла Васильовича. У нас є регламент, 5 запитань. Так, ще будуть,
друга піднімала
ще
руку,
будуть запитання від народних депутатів. Ви чуєте мене? У нас ще далі по регламенту.
Я прошу коректно зі мною розмовляти, на мене не кричати, якщо можна, пане Михайло.
А де я на вас кричав, пані
Оля? А по-друге, дати мені, будь ласка, слово за це питання.
Коли ми вичерпаємо регламент, ми проголосуємо за надання вам слова. У нас є регламент, вибачте, ми за нього проголосували.
Ну, ви зараз некоректно себе поводите.
Я дуже некоректно, але я намагаюся витримувати регламент, а не робити тут
якісь інші. Я друга піднімала руку, ви самі оголосили, що в регламент. Хто перший? Руку,
шановні колеги, зараз в нас черговості. за регламентом є записи від громадських організацій, які хотіли надати запитання до Міністерства охорони здоров'я. Вестмінівська фундація за демократію, Галина Шевчук.
Добрий день, шановний голово комітету, шановні члени комітету. Мене звати Галина Шевчук. Я коротко сформулюю не просто пропозиції до того, що сьогодні відбувається, до проєкту бюджету. Хочу сказати, Вестмінстерська фундація з 2008 року імплементує програму міжнародної технічної допомоги. Ми з паном Юрієм працювали раніше з бюджетним комітетом тісно. Зараз хочу сказати, що ми імплементуємо програму інклюзивної та відповідальної політики. І в рамках цієї програми буквально у вересні місяці провели семінар з питань гендерного бюджетування для секретаріатів комітетів. І пов'язуючи цей захід з тим, що сьогодні відбувається, я уповноважена якби висловити таку пропозицію до Міністерства охорони здоров'я, в першу чергу, очевидно ж, і до Комітету з питань здоров'я нації, охорони здоров'я, в тому, що якщо спиратися на міжнародний британський досвід, я хочу перенести ці стандарти трошечки на нашу практику. Треба пам'ятати, що Україна взяла на себе багато зобов'язань щодо дотримання рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, зокрема обмеження дискримінації. Говорячи про бюджет, треба чітко розуміти, що бюджет буде однаково впливати, доступ до бюджетних ресурсів будуть мати однаковий, як чоловіки, так і жінки. Сьогодні йшлося про те, що є проблеми в розмежуванні академічної лікувальної медицини, про те, що різні групи людей мають різний доступ до ресурсів. Тому ж така малесенька пропозиція – починати з маленького, починати зі зміни підходу. Прохання, якщо можна, Міністерству охорони здоров'я розглянути можливість подавати більш детальний проєкт бюджету в розріз, гендерному розрізі, щоб було чітко зрозуміло, скільки коштів буде в рамках одної проблеми витрачатися на чоловіків, так і жінок. Подальшому це абсолютно спростить можливість здійснення нагляду, який робить парламентського комітету на нагляду, який робить комітет. Якщо виникне питання або якісь зауваження до проєкту бюджету, що проєкт абсолютно гендерно нейтральний, він не повинен бути гендерно нейтральний, він повинен бути гендерно орієнтований, щоб було чітко зрозуміло, скільки йде коштів на жінок, на чоловіків, на дітей, на групи людей з обмеженою дієздатністю і таке інше. Тобто це малесенький крок, але можна його, якби, і досвід, який можна перейняти і запроваджувати. Вже на цьому етапі. Я розумію, що брак коштів – це головна проблема, але тут не йдеться про розподіл коштів чи про щось інше. Дякую дуже.
Дякую.
Насправді, воно може бути слушним, якщо в нас після цього буде краще порозуміння, в тому числі в виконанні наших міжнародних зобов'язань. Я думаю, що ТЦЗУ порахує теж жінок, чоловіків.
Я, можливо, дуже коротко. Насправді, гендерний аналіз бюджетних ініціатив – він трохи глибше і цікавіше. Тобто це не лише розподіл на те, скільки грошей йде на чоловіків, а скільки грошей йде на жінок. Це швидше і його амбітніша задача. Очевидно, ми зараз робимо, можливо, перший крок, але ми повинні цілитись на значно цікавішу і амбітнішу задачу. Це аналіз бюджетних програм з точки зору подолання гендерного розриву. Тобто, не втягуючись в довгий діалог на цю тему, припустимо, що все ж таки якийсь гендерний розрив з точки зору доступу до можливостей, а між статтями все ж таки існує. Ми явно не найгірша країна в цьому плані, але і стверджувати, що нема проблем, це теж буде певною мірою лукавство. Тому гендерний аналіз, він якраз цікавий з точки зору, як бюджетні ініціативи і гроші платників податків звужують цей розрив. Іншими простими словами, збільшують можливості жінок з точки зору доступу до освіти, до ринку праці, до навчання, до охорони здоров'я.
Давайте звернемо увагу, що якщо в нас смертність чоловіків є раніше, ніж жінок, то в нас буде диспропорція в отриманні жінок певного віку, отримання медичної допомоги, їх там буде більше. Так? Але це не означає, що ми зможемо щось з цим зробити, крім констатувати факт, що просто чоловіки не дожили до цього певної вікової групи. Але це не буде дискримінація доступу чоловіків до медичної допомоги. А це до початку аналізу цього розрізу взагалі.
Шановні народні депутати, зараз у нас ще записались до виступу дві громадські організації, ще одна громадська організація, але ми голосували за регламент, щоб це було тільки три. І в нас є прохання, я тут бачив ще два запитання від народних депутатів, тому я пропоную зараз заслухати ті дві громадські організації, які записались раніше, а потім проголосувати про змінення регламенту, щоб надати слово ще на два запитання народним депутатам і ще одній громадській організації. Барлак Тетяна, вибачте, якщо я неправильно прізвище називаю, ВГО «Радість руху».
Доброго дня. Мене звати Барлас Тетяна. Це громадська організація «Радість руху».
Це родини та пацієнти з ювенільним ревматоїдним артритом. Я дуже вдячна пану Радуцькому, що він згадав якраз проблеми для орфанних хворих, важких на все життя. І також пані Скалецькій, яка сказала, що життя та здоров'я людини – це першочергове і найважливіше. І для Міністерства фінансів хотіла б сказати, що централізовані закупівлі набагато дешевші, ніж якщо хоч частково їх вдасться перекинути на місцеві бюджети. А це ті самі гроші платників податків. То я хотіла б запитати, чи які саме цифри будуть на закупівлю ліків для ЮРА дорослі, ЮРА діти, для гемофілії, для імплантів, для кришталевих дітей, для первинних імунодефіцитів. Бо порівняно з 2019 роком, там на 55% скорочено фінансування на ліки. А це значить, ну, це жахливо. Ви могли б сказати?
Те, що на сьогодні є. Тобто, загальна сума, котра на сьогодні в нас може вийти на дитяче орфанне захворювання, вона може вийти в сумі 711 мільйонів, що більше, а не наполовину менше. Але по тому, як ми можемо вже безпосередньо в межах цієї групи розглядати, давайте будемо разом радитися із народними депутатами і тим. Тому що я знаю, що завжди ми маємо вийти на якесь загальне спільне розуміння. На тому, що на сьогодні в нас є можливість дофінансовувати, збільшувати відсотки покриття потреби, ніж були раніше. Питання тільки в тому, як ми домовимося, на які групи ми віддамо. Чи однаково для всіх піднімемо відсоткову покриття, чи для когось більше, для когось менше. Вам краще розуміти, на сьогодні міністерство теж готове повністю на це докластися до цього питання і цим займатися.
Тобто це питання ще не вирішено?
Ну, воно в робочому, я ж кажу ще раз, для нас було основне, щоб нашу суму, ця сума загальна по цій програмі, щоб вона як мінімум не зменшилась. Це було на даному етапі в перших 10 днів роботи вересня ключовим. Ми її не зменшили. В межах неї є збільшення, можливість перекидати певні суми, а отже збільшувати на орфанні захворювання, в тому числі суму. В межах самої програми, вже пункт 9.1, треба далі допрацьовувати і задоволений з вами це зробити.
Добре, ну, так як завжди, важлива дрібниці, конкретні цифри. Дякую.
Дякую. Астафарова Яценка Ніна, діти з гемофілією. Так, прошу.
Перепрошую, прошу підійти до мікрофону, бо в нас стенограма.
Просто так громко кажу. Справа в тому, що при першому проєкті бюджету загальна сума і не була зменшена. Вона не була, але серед нозології, саме гемофілія доросла, вона була зменшена на 43%. ЮРА була зменшена на 55%. Тому нас цікавлять не загальна сума, нас цікавлять саме кожна нозологія. Мене цікавить гемофілія, Тетяну Барлас цікавить ЮРА. Тому саме ці цифри ми хочемо сьогодні почути. Не тільки ми, а й наші пацієнти. І якщо, я перепрошую, я там просто, ви чули з паном Михайлом, але я скажу, в чому справа. Справа в тому, що гемофілія була забезпечена менш ніж на 25% від потреби. Менш ніж на 25%.
Це минулого року чи в цьому бюджеті? Ви маєте
це нова... взагалі. Це взагалі. А її порізали ще на 50%. Так, саме 12,5.
Давайте ще раз. Я ще раз скажу, коли я за 10 днів своєї перших днів роботи ми працювали, то ця 14.00 була ключова задача, щоб вона лишилася як мінімум не менше, ніж минулого року. Цією табличкою, про котру ви говорите, да, ми вже почали, я сама її побачила, насправді, на минулому тижні. І це ще питання до обговорення, оскільки ми так і домовлялися, що ми ключові позиції перше зразу подаємо, всі оці розбивки цивілізації ми доопрацьовуємо пізніше, оскільки часу на все це не було. Тому те, що ви бачили, це те, що дає до опрацювання, а не до визначення. Зараз маю ще один робочий варіант. Але давайте, якщо ми наразу зараз ці цифри, а ми потім з вами разом сядемо і ще зможемо це змінити, для чого нам зараз їх озвучувати. Сума загальна по 9.1 вона зросла. Далі це є питання вже до опрацювання цих цифр.
Добре, як ми можемо долучитися та контролювати це питання? Ми обміняємося візитівками і будемо на зв'язку.
Да.
Дякую. Ну, ще є... Далі давайте, в мене є прохання поставити на голосування збільшення виступів по регламенту, бо в нас було 5 і 3, але надійшла, не задали свої запитання шановні депутати Стефанішина і Зуб, тому пропоную проголосувати, чи нема заперечень, щоб дати можливість нашим депутатам задати свої питання до Міністерства, до міністра охорони здоров'я, до Міністерства фінансів вже немає часу, до міністра охорони здоров'я. Прошу голосувати, хто за.
Прошу, будь ласка, підніміть ще раз руку. Сім за.
У нас кворум. Рішення прийнято, я так розумію? Чи ні? Давайте, хто утримався? Хто утримався?
Шість людей утрималося.
Хто проти? Проти нема. Рішення прийнято, я так розумію. І що стосується ще одна громадська організація, це українська спільнота людей з розсіяним склерозом. Теж просить на запитання до уряду, до Міністерства охорони здоров'я. Прошу голосувати, хто за.
Дванадцять за.
Зараз надати слово Антону Кулагіну, це українська спільнота людей з розсіяним склерозом.
Дякую за можливість слова. Добрий день. Хотів би доповнити відповідь Мар'яни Пиріжок тим, що наразі в нас затверджені протоколи лікування розсіяного склерозу ще 2007 року. Куди не включені високоефективні препарати, які потрібні при агресивних перебігах захворювання, при первинно-прогресивному перебігу і при вторинно-прогресивному. І наразі забезпечуються навіть тими препаратами первинної лінії, чи як називається зараз правильно, менше 10% хворих. Потрібно просто колосальне збільшення фінансування, потрібно включення нових високоефективних препаратів, і співпраці з нами. Дальше.
Дякую дуже.